At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิต
เจอกันอีกครั้งนะครับกับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับทางหูดีพอดแคสต์นะฮะติดตามกันกับผมเจพัชรพัชรเทียนนะครับและก็คุณทนายด้วย
สวัสดีครับผมทนายชาติชาติพรบารมีครับสวัสดีครับพี่เจ
สวัสดีครับเสียงของเรายังคงเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่าในช่วงโควิดนะครับเรายังคงเว้นระยะกันอยู่ประมาณนึงนะครับโอมิครอนมันก็ค่อนข้างจะโด่งดังเหลือเกินนะครับกับตัวเลขที่พุ่งสูงอยู่ในตอนนี้นะฮะก็เลยบอกว่าเราก็จะฟังกันแบบห่างๆแบบนี้ผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคร
ับ ใช่ครับตอนนี้วีคนี้ก็ยังเป็นประเด็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของคุณแตงโมพัชรธิดาหรือว่าคุณนิดานะคร
ับ
เพราะว่าเราทำกันมาก่อนหน้านี้2ครั้งแล้วแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นประเด็นในสังคมหรือว่าเป็นประเด็นกฎหมายที่น่ารู้เนี่ยมันยังไม่หมดเราก็
เยอะมาก
ใช่เราก็มาคุยกันอีกเพื่อความชัดเจนแล้วก็เข้าใจของผู้ฟังทุกคนให้พี่เจเป็นตัวแทนหมู่บ้านดีกว่าอยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยครับ
เราเกริ่นตั้งแต่ EP ที่แล้วเนาะภาค2นะครับอันนี้คือภาค3ภาคจบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่นะครับ ที่เข้ามามีบทบาทในคดีในครั้งนี้นะครับแล้วหลายคนก็ไม่เรียกแค่คุณแม่แหละเป็นคุณแม่อย่างที่รู้กันนะครับคุณแม่จ๋าอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะมีคุณแม่เนี่ยเหมือนพูดในลักษณะในรายการเหมือนกับว่าเป็นผู้จัดการมรดกเป็นคนที่ได้รับทายงทายาทอะไรต่าง
ๆครับ
มีคนเลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เรื่องของการรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่ามรดกเนาะในมุมนึงเนี่ยหนี้ของคุณแตงโมก็มีอยู่เพราะเขาก็มีเหมือนผ่อน
บ้านผ่อนรถ
ใช่ไหมฮะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งตรงนี้คุณแม่เขาต้องมาดูแลและจัดสรรยังไงบ้างครับ
อันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดในสังคมที่แบบพูดกันปากต่อปากแล้วมันเลยเข้าใจไม่เคลียร์กันมารุ่นสู่รุ่นเลยนะผมพูดเลยคือความรับผิดในหนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนตายไปแล้วเนี่ยเราต้องไปรับผิดในหนี้ทั้งหมดของเขาการรับผิดเนี่ยคือเฉพาะจากเงินกองมรดกของเขาพี่เจสมมตินะครับว่าคนตายเนี่ยมีเงินอยู่10ล้านแต่ว่ามีหนี้อยู่20เราต้องเอาเงิน10ล้านทั้งหมดที่เป็นเงินสดของเขาเนี่ยไปชำระหนี้ไอ้หนี้20ล้านนั้นนะชำระไป10ล้านส่วนที่มันเกินมาอีก10ล้านนั้นน่ะเราไม่จำเป็นต้องไปชำระหนี้แทนแม้ว่าเราจะเป็นทายาทผู้รับมรดกเรารับเฉพาะมรดกเราไม่ได้รับหนี้แต่เราใช่แต่เรามีหน้าที่ในการนำเงินมรดกที่เราได้มานั้นน่ะไปชำระหนี้จนครบสมมติว่าไปชำระแล้วมันยังมีส่วนที่เหลืออันนั้นน่ะเป็นเงินของเราเงินมรดกของเรา
ครับ
เห็นภาพไหมไม่ใช่ว่าเขามีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราต้องไปใช้ให้อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบก็คือว่าคุณแม่ก็ต้องดูแหละครับว่าคุณแตงโมมีทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วมีหนี้เท่าไหร่แล้วทรัพย์สินเนี่ยมันเพียงพอชำระหนี้ไหมถ้าเพียงพอก็ชำระไปทั้งก้อนส่วนที่เหลือก็เป็นของคุณแม่ถ้าไม่เพียงพอก็ชำระเฉพาะส่วนที่มันมีที่เหลือถ้าคุณแม่จะชำระจะได้โอนมาเป็นชื่อตัวเองคุณแม่ก็ต้องเอาเงินตัวเองออกถ้าไม่มีก็อาจจะต้องปล่อยให้แบงค์ยึดธนาคารยึดอะไรไป
อ
ันนี้ก็คือตามเรื่องตามราวเน
า
ะ
ฮะเป็นชนีนั่นเองนะครับแล้วก็มาต่อกันอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาโอ้ประเด็นมันเยอะจริงๆที่บอกนะครับคือแตงโมเคยไปออกรายการแล้วก็ได้เหมือนกับเป็นประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งได้อยู่ในวงเงิน1ล้านบาทถ้าเกิดว่ากรณีที่เสียชีวิต
ครับ
แล้วในรายการเนี่ยคุณแตงโมก็มอบให้กับลูกของคุณแตงโมก็คือน้องอีสเตอร
์ครับ
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมที่เขาไม่ได้จดทะเบียนกันเนี่ยแล้วนะฮะก็เลยมีประเด็นขึ้นมาถามว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยน้องอีสเตอร์จะได้ไหมเอาประเด็นแรกก่อนเพราะว่ามันเป็นการเหมือนพูดในรายการอะซึ่งไม่รู้ว่าการยกมอบให้แบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าในทางกฎหมายเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกันถูกไหมฮะ อันนี้
ข้อเท็จจริงที่ชาติทราบมาครับก็คือว่ามันมีการทำกรมธรรม์เกิดขึ้นเลยแล้วก็ในกรมธรรม์ที่ทำเนี่ยมีการระบุชื่อน้องอิสเตอร์เนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์ผลประโยชน์จากกรมธรรม์อันนี้แปลว่าเอกสารทั้งหมดมันถูกต้องแล้ว
เ
พราะฉะนั้น
ก็คือน้องอิสเตอร์มีสิทธิ์รับ
ถูกต้องน้องอิสเตอร์เป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์อันนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยเพราะว่าเขาระบุให้คนนี้เป็นคนรับ
เออนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องของกรมธรรม์เกี่ยวกับประกันเนี่ยมันสามารถให้คนอื่นที่ไม่อยู่ในสายเลือดได้ด้วยเลยแบบเหมือนโยนแบบเหมือนมันไม่ได้แบบหล่นไปมันก็เหมือนการจัดการมรดกอย่างนึงเหมือนกันถูกไหมฮะ
อันนี้เป็นอะไรที่ถ้าคุยกับในเชิงของเจ้าหน้าที่ประกันจะบอกว่ามันค่อนข้างขัดกับหลักปฏิบัติของเขาเพราะว่าจริงๆโดยหลักเนี่ยเขาจะให้ระบุให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นทายาทเท่านั้นแต่กรณีของน้องอิสเตอร์เนี่ยชาติเชื่อนะว่าตอนที่ทำอ่ะมันมีความเข้าใจผิดกันเนื่องจากว่ามันเป็นการทำเฉพาะกิจในการไปออกรายการอาจจะแบบทำอย่างง่ายๆแล้วคุณแตงโมน่าจะไปบอกว่าเป็นบุตรบุญธรรมโดยที่คงไม่ได้แสดงหลักฐานอะไรให้อ่ะนะแต่ว่าเมื่อมันระบุอย่างนั้นแล้วเนี่ย
มันก็เกิดขึ้นได
้เออรับประกันเขาก็รับที่จะทำสัญญาประกันแล้วเนี่ยมันก็
เกิดขึ้นถือว่าสมบูรณ์ไปแล้ว
ใช่เพียงแต่ว่าอันนี้ขอเป็นการบ้านละกันว่าในครั้งต่อๆไปเราอาจจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายประกันภัยตัวเนี้ยว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ในการระบุใครได้บ้างก็ต้องขอศึกษาเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
นะครับโอเคได้ดีเลย
ถือว่าถูกต้องแล้วแหละ
ครับโอเคก็ผ่านไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
เดี๋ยวพี่เจนะจะมีคำถามอีกอันนึงผมว่าแล้วคุณแม่สามารถ
ใช่นี่แหละคุณแม่สามารถที่จะแบบมาจัดการเรื่องนี้ได้ไหมคือคุณแม่บอกว่าเหมือนเขาจะเอามาแล้วก็จะแบ่งให้น้องอีสเตอร์ส่วนหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมตอนที่ออกรายการ
อันนี้คุณแม่ไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าคุณแม่เป็นใครล่ะอันนี้ไม่ใช่กองมรดกคุณแตงโมอันนี้มันคือเงินประกันซึ่งระบุให้บุคคลภายนอกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเงินของน้องอีสเตอร์เงินเนี้ยไปที่น้องอีสเตอร์น้องเนี่ยยังเป็นผู้เยาว์อยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลเงินส่วนนี้ก็ต้องเป็นคุณแม่เขาคือคุณกระติกเนาะ
จะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์
ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรียกว่าผู้ปกครองไม่ใช่ว่าคุณกระติกจะทำอะไรกับเงินของลูกก็ได้นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการส่งผลเสียกับเงินของลูกเช่นเอาไปใช้เอาไปทำอะไรเนี่ย
จะต้อง
ขอคำสั่งศาลแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปทำให้มันงอกเงยเช่นเอาไปฝากธนาคารให้เกิดดอกเบี้ยเนี่ยทำได้หรือเอาไปเหมือนซื้อพันธบัตรที่ไม่มีความเสี่ยงเลยมีแต่ผลงอกเงยอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้าจะเอาไปลงทุนแบบนี้ไม่ได้เนาะ
โอเคเข้าใจนะครับแล้วก็ต่อมาในรายการคุณแม่ก็มีการพูดถึงเรื่องของคดีว่าอ่ะให้อภัยคนนี้ไม่ให้อภัยคนนั้นก็คือแบบทุกคนก็แม่ตลอดรายการเลยเพราะแม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมมันถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะรวมถึงบอกว่ามีการพูดคุยกับทางคุณปอนะฮะ
ครับ
แล้วก็เหมือนเขาแสดงเจตจำนงว่าอ๋อโทรมาร้องไห้กับคุณแม่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมากๆเลยในทุกวันรู้สึกเห็นใจรู้สึกเข้าใจในคุณปอด้วยนะฮะแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของพูดเรื่องของเงินเยียวยาที่คุณปออาจจะมอบให้คุณแม่ประมาณ30ล้านที่บอกให้คุณแม่ลองเรียกมาว่าคุณแตงโมจะทำรายได้ได้เท่าไหร่ในแต่ละปีเล่นละครเรื่องละล้านหรืออะไรก็แล้วแต่จนถึงกี่อายุเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย
ครับผม
ไอ้เงินเยียวยา30ล้านเนี่ยครับมันสามารถแบบเกิดขึ้นจบแล้วคดีมันจบได้เลยไหมในมุมมองเรื่องของกฎหมาย
มันก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็สังคมก็ตีความไปเลยว่าเหมือนโดนซื้อแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเหมือนเขาเรียกอะไรถอนแจ้งความทุกอย่างจะจบ
ใช่ใช่ใช่
มันไม่ใช่สาเหตุคืออะไรความผิดภายใต้ตัวฐานความผิดอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินก็คือมันมีเหตุความตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นคดีที่ไม่สามารถถอนแจ้งความได
้ครับ
ต่อให้เขาจ่าย30ล้านแล้วเนี่ยมันก็คดีก็ยังต้องดำเนินต่อไป
ครับ
อันนี้มันเป็นการตกลงกันข้างนอกเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในความรู้สึกสำนึกผิดตำนองนั้นน่ะเนาะต้องการดูแลครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที
่ครับ
ถ้าตอบพี่เจง่ายๆก็คือจ่ายแล้วคดีก็ไม่จบแต่จะมีผลในการช่วยให้คดีอันเนี้ย ศาลพิจารณาแล้วอาจจะลงโทษเบาขึ้นหรือไปถึงขั้นรอลงอาญา
เพราะฉะนั้นก็เลยมาต่อกันเรื่องของเหตุในเรื่องของการบรรเทาโทษด้วยถูกไหม
ใช่
กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาขอโทษมาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
ได้ผมอยากพูดประเด็นหนึ่งที่สังคมสงสัยก็คือว่าไอ้วิธีการคำนวณค่าเยียวยาตรงเนี้ย
อ๋อโอเคโอเค
คุณแม่เอามาจากไหนคุณแม่ก็บอกในรายการว่าคิดเลยว่าคุณแตงโมเนี่ยเล่นละครหนึ่งเรื่องได้เงินเท่าไหร่แล้วก็เอามาคูณจำนวนปีไปเลยจริงๆวิธีการคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าม
ันวิธีการคิดด้วยเหรอครับ
ไม่
จริงแล้วตามหลัก
ก็คือต้องมองอย่างนี้สิครับว่าคุณแม่เนี่ยปกติเนี่ยได้รับการดูแลจากคุณแตงโมเนี่ยในแต่ละเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ปีนึงเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเมื่อขาดคุณแตงโมไปเนี่ยคุณแม่จะอยู่อีกกี่ปีถูกไหม
โอเคไม่ได้ตีจากรายได้ของคุณแตงโม
คือเวลาคำนวณเนี่ยมันต้องเอา2อย่างมาบวกกันพี่เจแต่ว่ามันก็ต้องคำนึงว่าจริงๆแล้วคุณแม่เคยได้อะไรมาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณแตงโมมีรายได้ปีละสมมตินะ5ล้าน
ครับ
แล้วหลังจากนี้คูณไปเลยอีก30ปีแม่ต้องได้เท่านั้นเพราะปกติแม่ไม่เคยได้ไง
เข้าใจถูกต้อง
ปกติแม่อาจจะเคยได้เดือนละ 20,000 อย่างเงี้ย
จริง
ปีนึงก็คือแค่ 200,000 กว่าบาท
ใช่
ก็คูณไปเลยว่าถ้าแตงโมยังอยู่แม่ต้องได้เงินประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีอัตราก้าวหน้าว่าแต่ละปีอาจจะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้อาจจะมีโบนัสต่างๆที่คุณแตงโม
อาจจะให้จุดจีนหรืออะไรพวกนั้นวันเกิด
อะไรแบบ
เกิดขึ้นในวาระต่าง
ๆวิธีการคำนวณมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่ว่าแน่นอนผู้กระทำผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเกิดเขามีใจอยากช่วยเหลืออย่างจริงใจเขาอาจจะท็อปอัพให้ไงสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วมันประมาณ10ล้านถ้าจะบอกงั้นผมจ่ายให้20เลยเพราะว่าผมอยากดูแลก็เป็นไปได้แล้วแต่ตกลงกัน
ครับมาต่อเรื่องของการบรรเทาโทษแล้วการบวชที่เกิดขึ้นมาบางคน
เป็น
คนออกมาพูด
ไม่จบ
ม
ัน
เป็นคนออกมาพูดว่ากลายเป็นแบบนอกจากเราจะฉีดวัคซีนสุดไข้แล้วเรายังมีการขอโทษเขาเรียกว่าอะไรกันสุดไข้ก็คือเขาเป็นคริสอยากจะบวชพราหมณ์ให้กับคนคริสอะไรก็ไม่รู้แบบคือมั่วกันหมดเลยกับ
ถูกต้องคือประเด็นมันเลยแตกยิบย่อยไปหมดเลยนะฮะอันแรกที่ทำความเข้าใจก่อนก็คือว่าบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดอ่ะอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยไม่สามารถบวชได้
นั่นน่ะสิ
บวชพระนะไม่สามารถบวชได้เนื่องจากกฎของมหาเถระสมาคมห้ามคราวนี้เขาก็เลย
บิด
ใช้คำว่าอะไรดีพี่เจเลี่ยง
บิดไปบวช
บิดไปบวชอีกแบบนึงก็คือบวชพราหมณ์หรือที่เขาเรียกกันว่าโยคีโยคีเพย์บอยอันนี้ชื่อว่าบิดไปบวชแบบนั้นซะแต่ถามว่าโอเคสิ่งที่เขาออกมาพูดก็คือว่าเขาต้องการที่จะส่งบุญกุศลแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับคุณแตงโมซึ่งก็เป็นมุมที่ดีนะผมก็โอเคแต่ถ้าถามแบบกลางๆพูดกันอย่างเป็นธรรมว่ามันมีผลในการพิจารณาคดีไหมก็
ม
ีเพราะกฎหมายคือบอกเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุบรรเทาโทษแล้วศาลพิจารณาแล้วว่ามันเป็นเหตุบรรเทาโทษที่แบบถูกต้องสมควรเนี่ยศาลจะลดโทษลงไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลคาดว่าจะลงโทษก็ได
้ครับ
และเหตุบรรเทาโทษมันมีอะไรบ้างก็คือคนที่ทำความผิดเนี่ยแบบเป็นคนเบาปัญญาหรือว่าอยู่ในความทุกข์แสนสาหัส มีคุณความดีมาตั้งแต่ก่อนมีความรู้สึกผิดแล้วก็พยายามบรรเทาผลร้ายแห่งคดีนั้นหรือว่าให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนหรือศาลในการที่จะตัดสินลงโทษยกตัวอย่างหนึ่งเลยคือกฎหมายอันนี้ฟังดูมันเหมือนว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงเขียนไว้แบบนี้เราก็ต้องคิดในมุมกลางๆว่าถ้าเราเป็นคนกระทำความผิดโดยที่เราประมาทจริงๆอ่ะพี่เจเช่นขับรถชนคนตาย
ครับ
เหตุเนี้ยมันก็ช่วยเราได้ถ้าเราแสดงว่าเฮ้ยเราสำนึกผิดจริงๆเราเยียวยาผู้เสียหาย
เราไม่ได้ตั้งใจ
เราไม่ได้ตั้งใจนะก่อนหน้านี้ก็จะมีดาราหลายๆคนเลยที่เกิดเหตุแบบเนี้ยขับรถชนคนตายแล้วก็ไปงานศพไปกราบครอบครัวขอโทษ
ให้เงินดูแล
ให้เงินดูแลบวชให้เร็วๆนี้ก็จะมีเคสนึงที่เราจำกันได้ขออนุญาตเอ่ยก็คือเคสของเสียเบนซ์จำได้ไหม
ครับครับ
ที่ขับรถชนคุณแม่หรืออะไรของน้อง
ใช่ใช่ใช่
แล้วก็ไปรับเด็กเนี่ยมาเลี้ยงเป็นลูกเลยจ่ายเงินให้ด้วยรับเลี้ยงเป็นลูกส่งเรียนจนจบอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างว่าเขาได้กระทำการที่เป็นเหตุบรรเทาโทษแล้ว ศาลก็พิจารณาว่างั้นก็อาจจะลงโทษลดลงมากึ่งหนึ่ง
ครับ
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อลดโทษแล้วเนี่ยอาจจะพิจารณารอลงอาญาด้วยก็ได้เมื่อศาลเห็นว่าเขามีความประพฤติที่โอเคมีความสำนึกผิดนะแล้วก็พยายามบรรเทาเหตุผลไอ้ขอโทษบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นแล้วศาลก็จะรอลงอาญาก็คือรอลงความผิดเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าตัดสินว่าไม่ผิดนะตัดสินว่าคุณมีความผิดแต่ว่ารอการลงโทษเอาไว้ไม่เกิน5ปีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามกระบวนการที่เขาทำที่เจรจาเรื่องเงินที่มากราบขอโทษที่ไปบวชมันสามารถใช้เป็นเหตุบรรเทาโทษได้อย่างภาพข่าวที่เขาไปกราบเท้าคุณแม่ที่สน.
ครับ
แล้วมีนักข่าวจำนวนมากอันเนี้ยเอามาใช้ในศาลได้เลยว่าได้กราบขอโทษคุณแม่แล้วสื่อมวลชนรับทราบประชาชนรับทราบได้กอดคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นคนแถลงออกทีวีเองว่าจะมีการเยียวยาแต่ท้าย
พูดเหมือนประมาณว่าให้อภัยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะ
ถูกคุณแม่พูดออกมาหมดแล้วว่าแม่ให้อภัย 100%เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเอามาใช้ในศาลได้เลยเป็นเหตุบรรเทาโทษได้เลย
ครับ
ก็มาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วกันเนาะที่ถูกต้องตามหลักหลังจากเกิดเหตุ
เมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบน
ี้เนาะใช่ใช่
คือต้องพูดก่อนว่าคราวนี้ทุกอย่างที่มันดูไม่ปกติหรือมันดูเงื่อนงำเนื่องจากว่าการปฏิบัติตัวของ
คนในเหตุการณ์
อะมันผิดปกติไงคราวนี้ถามว่าปกติวิสัยเราควรจะทำยังไงอันแรกก็คือว่าคุณต้องแจ้งทุกหน่วยงานเขาบอกว่า
ตั้งสติก่อนเลย
ตั้งสติลำดับแรกว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วต้องมีคนหนึ่งอ่ะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ให้เคลียร์ที่สุดนะการวนเรือช่วยหาทำได้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาอยู่ที่ฝั่งแล้วอ่ะ
ที่เกิดเหตุ
มันต้องมีตัวแทนของเราอะลงมาอธิบายให้เจ้าหน้าที่ทราบหนึ่งคนว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตรงไหนยังไงประสานงานต้องมีคนประสานงานหนึ่งคนไม่ใช่ปล่อยไปเลยไปอยู่กลางแม่น้ำแล้วหายไปเลยแบบนี้อันนี้ไม่ถูกต้อง
ครับ
นะครับแล้วก็ต้องมีการรีบเข้าไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถมาที่ตรงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาจะดำเนินการอะไรสมมติว่าเขาจะอายัดอะไรเอาไว้เก็บเอาไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ
เหมือนเอาจริงๆแล้วมันต้องแบ่งงานกันนิดนึงอ่ะมันอยู่ตั้ง5คนในมุมนึงสมมติอยู่ไม่กี่คนน่ะเราก็จะโทรตามเพื่อนเรามาเนาะสมมติพูดในแง่ของหลักความเป็นจริงใช่ป่ะแล้วเราก็จะอธิบายเพื่อนเราให้เข้าใจในคร่าวๆแล้วก็บอกว่าไปแจ้งความหน่อยเดี๋ยวนี้จะช่วยหาตรงนี้คือมันต้องแบบเหมือนจัดการได้สมูทกว่านี้อ่ะในสิ่งที่เราจะบอก
ก็คือมันต้องแบ่งทีมอ่ะเราก็คิดเราก็เคยนั่งคิดว่าถ้ามี5คนนะถ้าอยากไปวนหาไปแค่2คนก็พออีก2คนอยู่บนท่าเรือคอยประสานงานอีกคนนึงวิ่งไปที่สน.
ใช่
อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เนาะก็เป็นบทเรียนละกันว่าจะต้องดำเนินการด้วยสติแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่มากกว่านี้
ครับ
แล้วก็ถ้าอยากให้มันตรงไปตรงมาก็ต้องเปิดเผยตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างชัดเจนสังคมจะได้ไม่เครือบแคลงแบบนี้นะครับ
ครับนะฮะโดยรวมก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของคดีคุณแตงโมที่เราหยิบออกมาพูดคุยกันในรายการ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในหลายๆแง่มุมเลยที่มันเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังด้วย
ถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าเคสนี้มันมีการพัฒนาของเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงอ่ะเดี๋ยวเราก็หยิบยกมาคุยกันได้อีกนะครับ
ใช่ๆนะครับหรือมีคำถามอะไรก็สามารถจะส่งมาถามใต้คลิปทาง YouTube ก็ได้นะครับของพอดแคสต์นะครับรวมถึงเข้าไปติดตามทางเพจของคุณทนายก็ได้นะครับกับทนายชาติพรนะคร
ับ
จะได้ฝากคำถามนะครับใน Facebook ใช่นะครับหรือมีอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายก็สามารถส่งมาบอกได้ด้วยนะครับ
ได้เลยครับยินดีครับ
ครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับกับฟูดี้พอดแคสต์กับ Law Alive นะฮะ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie